Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Učesnici samita procesa Brdo Brioni pozvali Evropsku uniju da razmotri proširenje na Zapadni Balkan kao pitanje od geopolitičke važnosti. Vanredni samit Evropske unije 28. maja najavio Tusk. Kina najavila kontramere na američke carine. Chelsea Manning puštena iz zatvora. Vreme oblačno, ponegde sa kišom, temperatura do 21. stepena. Za Radio Slobodna Evropa govori zamenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Matthew Palmer.
Rusija bi možda više voljela da vidi regiju koja je podijeljena, frakcionisana, u kojoj vladaju tenzije. Na svu sreću, vizija koju dijele Sjedinjene Američke Države i Evropska unija je ista kao i vizija samih zemalja Zapadnog Balkana, koje žele uspjeh i put naprijed.
Čućete utiske gledalaca dokumentarnog filma Suđenje Ratku Mladiću britanskih autora Roberta Millera i Harija Singera, koji je sinoć prikazan na Beldoksu.
Mislim da je jako važno da se ovaj film prikazuje u Srbiji. Važno je što je bilo dovoljno veliki broj ljudi, mislim.
Ograničan vreme, čak priča odbrana, ali sve drugo, kažemo okvir, je jasno antimladište.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Učesnici samita procesa Brdo Brioni pozvali su Evropsku uniju da u procesu proširenja na zemlje Zapadnog Balkana uzme u obzir i geopolitičke razloge, ukazavši da je puna integracija tih zemalja u evropski sistem vrednosti važna za ukupnu evropsku stabilnost. U zajedničkoj izjavi učesnici sastanka su podržali stav Evropske unije da je jedan od uslova za članstvo Unije rešavanje otvorenih bilateralnih pitanja susjednih zemalja. Pozivamo Evropsku uniju da razmotri svoje proširenje na Zapadni Balkan kao pitanje od geopolitičke važnosti. To ne isključuje obavezu kandidata za članstvo u EU da primenjuju standarde koje je Unija postavila, navodi se u zajedničkoj izjavi prihvaćenoj na samitu koji je završen u Tirani, a koja je objavljena na sajtu predsjednika Albanije Iljira Mete.
Naglasili smo potrebu za ubrzanjem regionalne saradnje, fokusirajući se na neophodnost rešavanja suspendovanih pitanja između država regiona. Također smo naglasili mogućnost ojačavanja saradnje u cilju formiranja ekonomskog i trgovinskog prostora atraktivnog za investicije, posebno kod država Evropske unije. U zaključcima ovog samita evidentirali smo pozitivna dešavanja u regionu, posebno neverovatno postizanje prespanskog sporazuma, kazuje Meta. On je istakao da je naglašeno da se ojača dijalog u cilju pomirenja u regionu, a na osnovu istine poverenja i sprovođenja svi do sada postignuti sporazuma. Predsjednik Poljske Andrzej Duda, inače počasni gost ovog samita, kazuje da Evropska unija mora da otvori svoje vrata za nova članstva. Predsjednik Slovenije Borut Pahor kazuje da je pozitivno iznenađen atmosferom na plenarnoj sednici. Ne kažem da smo rešili probleme, ali smo tretirali pitanje na otvoren način i debatirali smo o tome na prijateljski način. Inače, predsjednik Kosova Hašim Tači objavio je svoj govor na samitu na Facebooku. U govoru on je istakao da je Kosovo nepravedno najizolovanije zemlje u Evropi, aludirajući na vizni režim, te dodao da je u pitanju diskriminacija i nepotrebno kažnjavanje. Govoreći o procesu dijaloga Kosova i Srbije o normalizaciji odnosa, Tači je kazao da još uvek gaji nadu da se u toku ove godine može postići istorijski sporazum. Ali ono što želim da naglasim jeste da se nadam da će članice Evropske unije u bliskoj budućnosti biti jedinstvene po pitanju podrške dijaloga Kosova i Srbije i da neće biti različiti glasova unutar evropske porodice kao što to bio slučaj posljednjih mjeseci, kazao je Tači. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio novinarima u Tirani nakon sastanka da je zadovoljno što su se razgovori vodili otvoreno i što je sa Miloradom Dodikom mogao leđa o leđa da štiti interese Srbije i Republike Srpske.
Očigledno je da ulazimo u jednu tešku fazu. To što smo mi zadovoljni, da li smo se nečemu suprotstavili ili nismo, to je jedno. Objektivno rezultati su takvi da će nam biti sve teže, da neće biti nimalo lako.
Inače, proces Brdo Brioni je pokrenut 2013. godine s ciljem da se regionalnom saradnjom i rešavanjem otvorenih pitanja stabilizuju prilike u regionu i ubrza njegovo približavanje Evropskoj uniji.
Cilj Sjedinjenih Američkih Država ostaje nepromenjen kada je u pitanju Zapadni Balkan, a to je da pomognemo zemljama ove regije da se kreću ka Evropskoj uniji, rekao je za Radio Slobodna Evropa zamenik pomoćnika državnog sekretara SAD Matthew Palmer. On je ocenio kako je na primjeru Severne Makedonije najbolje vidljivo kako se odupreti negativnom uticaju, preuzeti odgovornost i okončati stagnaciju, što je recept koji mogu primeniti, kaže Palmer, i Srbija i Kosovo. Sa njim je razgovarala Dženana Halimović.
Sjedinjene Američke Države ostaju posvećene svom radu i partnerstvu cijeloj ovoj regiji. Tačno je, postoje određeni sukobljeni stavovi u regiji, ali isto tako ostvareni su i značajni uspjesi. Kao jedan zaista dobar primjer toga, ja bih ukazao na prestanski sporazum koji je postignut između sada Republike Sjeverne Makedonije i Grčke. Međunarodna zajednica nije to učinila sama. To su postigli premijeri Zaev i Cipras i ministri inostranih poslova ove dvije zemlje. I obje strane su preuzele značajan politički rizik. Iznašli su kompromis i uspjeli su. I otvorili su put ka evropskoj budućnosti za Sjevernu Makedoniju. I nadam se da će iz ovog primjera pouku izvući i lideri iz Beograda i Prištine i da će krenuti putem kompromisa i iznalaženja dobrog rješenja. Kada je u pitanju Bosne i Hercegovina, tenzije su unutrašnje prirode. Ali mislim da je pouka ista. Vodite, budite spremni na kompromis. Budite spremni da preuzmete određeni rizik. I shvatite da kao lider imate obavezu prema svom narodu.
Sve jači je uticaj Rusije koji mnogi analitičari ocjenjuju čak i destabilizirajućim u određenim trenucima. Također tu je svakako i Kina koja dolazi sa svojim kapitalom. Da li zaista postoji neka vrsta opasnosti od drugačije vrste uticaja na ovu regiju?
Sure, I mean, the US is, has...
Mi smo uložili mnogo energije, novca i političkog kapitala u ovaj region i stoga ćemo nastaviti predano da radimo na budućnosti ovog regiona. Mislim da se vizija Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije za ovaj region razlikuje od vizije Rusije. Mi želimo da vidimo region koji funkcioniše po pravilima, načelima, koji funkcioniše u skladu sa institucijama i transparentno. Rusija, s druge strane, bi možda više voljela da vidi regiju koja je podijeljena, frakcionisana, u kojoj vladaju tenzije. Na svu sreću, vizija koju dijele Sjedinjene Američke Države i Evropske unija je ista kao i vizija samih zemalja Zapadnog Balkana, koje žele uspjeh i put naprijed.
Kompletan razgovor sa zamjenikom pomoćnika državnog sekretara SAD Matthewom Palmerom potražite na slobodnaevropa.org. Vanredni samit Evropske unije bit će organizovan 28. maja u cilju priprema imenovanja kandidata za ključna mjesta u Evropskoj uniji, izjavio je predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk u Sibinju na neformalnom samitu lidera Unije. Tusk je rekao da će samit biti sazvan dva dana posle izbora za Evropski parlament.
Organizovat ću summit svih 28 lidera Evropske unije 28. maja kako bi počeo proces imenovanja kandidata. Namjera mi je da izbor šefova institucija Evropske unije sproveden brzo i efikasno.
A u Ankari je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio da je njegova zemlja tvrdoglavo teži članstvu u Evropskoj uniji uprkos naporima nekih krugova da Turska bude, kako je rekao, van evropske porodice. Erdogan je prisustvovao sastanku kako bi razmotrio potrebne korake za unapređenje kandidature Turske za članstvo u EU.
Turska je potrebnija Evropskoj uniji nego što je Evropska unija potrebna Turskoj. Bez naše zemlje Evropska unija ne može efikasno da se bori protiv egzistencijalnih prijetnji koje ugrožavaju njene osnovne principe, među kojima su islamofobija, kulturni rasizam, diskriminacija i neprijateljsko raspoloženje prema migrantima.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dokumentarni film Suđenje Ratku Mladiću britanskih autora Roberta Millera i Harija Singera u Srbiji je premijerno prikazan 9. maja u okviru Međunarodnog festivala dokumentarnog filma Beldox. Autori filma imali su ekskluzivan pristup sudnici Haškog tribunala tokom 530 dana suđenja, koje je uključilo 592 svedoka i skoro 10.000 dokaza. Akteri filma su predstavnici tužilaštva i odbrane, članovi porodice Ratka Mladića i porodice žrtava iz Prijedora i Srebrenice, zabeležili Jovana Georgijevski i Dušan Komarčević.
Dokumentarac Suđenje Ratku Mladiću predstavlja prvi film o jednom haškom suđenju i jedinstven slučaj da je neko dobio pristup haškoj sudnici za potrebe snimanja filma. Kako je filmska ekipa uspela u tome, za Radio Slobodna Evropa objašnjava Roy Miller, koautor filma.
Mislim da smo priliku dobili jer je stav u optužnici tribunala bio da su dokazi protiv Mladića toliko čvrsti da tako reći ne postoji šansa da ne bude osuđen. Nakon nekoliko uspešnih presuda koje su prethodile Mladićevom suđenju, predstavnici Haškog tribunala imali su razlog da budu ponosni na svoj rad. Također, bilo je jasno da osim u sudu i na Balkanu, šira javnost nije upoznata sa radom tribunala. U Hagu su ovaj film videli kao priliku da se čuje za njihov rad.
Film se posebno fokusira na dve optužbe protiv Mladića, za genocid u Prijedoru 1992. godine i Srebrenici 1995. Segmenti filma snimljeni su u Srebrenici i prate život majke čiji su muž i dvojica sinova poginuli. U filmu se pojavljuju i tužioci i odbrana, članovi Mladićeve porodice i porodice žrtava. Mišljenja o ulozi Mladića u oruženim sukobima koji su pratili raspad Jugoslavije do danas su u mnogome podeljena. Ta podela se mogla videti i na beogradskoj projekciji filma U domu omladine. Za Stefana Milosavljevića je značajna činjenica da je suđenje Ratku Mladiću prikazano u glavnom gradu Srbije.
Mislim da je jako važno da se ovaj film prikazuje u Srbiji. Važno je što je bilo dovoljno veliki broj ljudi, mislim. I ono što se desilo u Srebrenici, važno je da se o tome priča, da se o tome govori i da to postane deo kolektivnog pamćenja i da se naše društvo suoči sa istinom.
Sa druge strane, Hajo Kalke, Nemac koji živi u Beogradu, smatra da film koji je pogledao nije objektivan.
To je bio, po mojem mišljenju, neki psovedi objektivnosti. Znači, on isto pokaže nešto, ali u ograničan vreme štak priča odbrana, ali sve drugo, kažemo, okvir, je jasno antimladišt.
Dok momak koji nam se predstavio samo kao Dragan svoje utiske o filmu sumira ovako.
Mislim, ništa novo nisam sada. Tim je, kako se rekao, urađen je profesionalno.
Kao gledala si, imali neka očekivanja kad ste došli?
Ne, poznao sam sve.
Rob Miller kaže da je na početku rada na filmu bio iznenađen stepenom polarizacije u Bosni i Hercegovini.
Nisam bio sasvim svestan da određeni ljudi ne samo da podržavaju Mladića, nego ga smatraju herojem. Znao sam da je bilo protesta nakon što je Mladić izručen Hagu. Znam da on i dalje uživa podršku, kao i da postoji veliki broj ljudi koje je odbio da prihvati presudu i koji smatra da je Mladić žrtva sudskog procesa koji se vodi protiv njega. Nemam utisak da se ta podrška smanjuje. Možda jedan deo uzroka leži u tome da smo prvo imali suđenje, sad imamo žalbu na presudu i Mladić je sve to vreme u javnom prostoru.
Miller dodaje da je svestan kritika koje je jedan deo javnosti u Srbiji i BiH imao na rad tribunala, kao i mišljenja da tribunal nije doprineo procesu pomirenja u regionu.
Mislim da je krajnje naivno uverenje da bilo koji sud može da pomiri zavađene narode. Međunarodna zajednica može da pomogne, ali narodi se moraju međusobno pomiriti. Tribunal se bavio individualnom odgovornošću određenih ljudi koji su učestvovali u ratu. Čuo sam i mišljenje da tribunal samo otvara stare rane i na taj način dodatno doprinosi podelama. Trenutna situacija na Balkanu, gde se sa konfliktima nije do kraja raščistilo, upravo dokazuje da se ne može dalje dok pravda ne bude zadovoljena.
Ratko Mladić je novembra 2017. godine prvostepeno osuđen na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici, proterivanje Bošnjaka i Hrvata iz Bosne i Hercegovine i zločine nad civilima u Sarajevu. Uhapšen je u Srbiji 26. maja 2011. nakon 15 godina skrivanja. Za Radio Slobodna Evropa, Jovana Georgijevski i Dušan Komarčević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na polovini emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Učesnici samita procesa Brdo Brioni pozvali Evropsku uniju da razmotri proširenje na Zapadni Balkan kao pitanje od geopolitičke važnosti. Vanredni samit Evropske unije 28. maja najavio Tusk. Kina najavila kontramere na američke carine. Chelsea Manning puštena iz zatvora. Vreme oblačno, ponegde sa kišom, temperatura do 21 stepena. U nastavku ćete čuti i ovo. Nevladine organizacije su Dan pobede u Drugom svetskom ratu obeležila akcijom Antifašizam je moj izbor. Evo šta kaže Snežana Tabački, aktivistkinja Žena u crnom.
Današnja poruka je da i dalje mi prepoznajemo određene znamenke fašizma.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Beogradu nema zvaničnih reakcija na presudu Višeg suda u Podgorici kojom su proglašeni krivim svi optuženi u postupku poznatom kao državni udari kojima je izrečena kazna od preko 68 godina zatvora. Ruski državljan Eduard Šišmakov osuđen je na 15 godina zatvora, a Vladimir Popov na 12, dok su lideri opozicionog demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević osuđeni na 5 godina. Lider DF Andrija Mandić pozvao je predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i vladu Srbije da prekinu komunikaciju sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem i institucijama u Crnoj Gori.
Da prekinu komunikaciju sa antisrpskim vlastima u Crnoj Gori koje maltretiraju njihov narod, koji asimiliraju srpski narod, koji diskriminišu srpski narod u Crnoj Gori, a koji su i priznali nezavisno Kosovo i koji sada pokušavaju kroz taj bliži dodir sa Aleksandrom Vučićem i sa drugim srbijanskim političarima da omoguće da i Srbija prizna nezavisno Kosovo.
Sudstvo je pokazalo privrženost ustavnoj poziciji, samostalnosti i otpornosti na svaku vrstu pritiska i spoljnih uticaja, objavila je vlada Crne Gore na Twitteru. Komentarišući presudu optuženima u slučaju pokušaja terorizma, američka ambasada je objavila da je to, citat, istorijski dan za vladavinu prava u Crnoj Gori, kraj citata. Komentarišući osuđujuće presude, nekadašnji ministar pravde i poslanik, danas advokat Dragan Šoć, kaže za Radio Slobodna Evropa da nije iznenađen osuđujućom presudom, ali jeste visinom kazni, te smatra da će presuda dodatno zaoštriti političke odnose u Crnoj Gori.
Naravno da ovo što se desilo sigurno neće djelovati blagotvorno po situaciji u Crnoj Gori. Inače je bila podijeljenost oko toga, jer ovaj postupak, koliko god da on ima krivičnu formu, on u suštini ima značajnu političku konotaciju i ne može se posmatrati van konteksta politike u Crnoj Gori.
Podsjetimo, pokušaj državnog udara u Crnoj Gori dogodio se na dan parlamentarnih izbora u oktobru 2016. godine, kada su crnogorske bezbjednosne službe uhapsile grupu državljana Srbije, koje su osumnjičili za pokušaj sprovođenja terorističkih akcija u cilju rušenja vlasti i zarobljavanja ili likvidacije tadašnjeg premijera Mila Đukanovića. Suđenje vijeka, kako se u Crnoj Gori naziva ovaj proces, trajalo je godinu i cijeli tok suđenja je direktno prenošen na televizijskim kanalima sa nacionalnom frekvencijom. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Aktuelnosti iz sveta, kineska vlada je saopštila da će preduzeti neophodne protivmere kao odgovor na najnovije povećanje američkih carina na kinesku robu, ali nije iznala detalje eventualnog odgovora. Američke carine na 200 milijardi dolara uvoza iz Kine povećene su jutro sa 10% na 25%, što je nova eskalacija u trgovinskom ratu Vašingtona i Pekinga. Kina je ranije zapretila da će odgovoriti istom merom ako SAD podignu carine. Vlada predsjednika Donalda Trumpa je tako intenzivna aktivirala trgovinski rat sa Kinom, za koju tvrdi da je prekršila obećanja data ranije tokom dogovora, javljaju svetske agencije. Povećanje carina je stupilo na snagu iako su u Vašingtonu u toku razgovori dve strane. Ti razgovori će biti nastavljeni danas, pošto su juče završeni bez ikakvog nagoveštaja napretka. Severnokorejski lider Kim Jong-un naredio je vežbu udara dugog dometa, objavila je Severnokorejska državna agencija KCNA nekoliko sati nakon što je Južna Koreja saopštila da su ispaljeni projekti projektili kratkog dometa. Projektili su lansirani nekoliko sati pošto je u Seul stigao Steven Bigan, specijalni američki predstavnik za Severnu Koreju. Kako je navela KCNA, manevri su izvršeni da bi se proverili kapaciteti za brze reakcije vojnih jedinica. Chelsea Manning, nekadašnja analitičarka u američkoj obaveštajnoj službi, puštena je iz zatvora po isteku dvomesečne kazne zbog odbijanja da svedoči pred istražnom porotom. Manning je juče napustila zatvor u Virginiji u kom je završila po optužbi za nepoštovanje suda jer je odbila da odgovara na pitanja federalne istražne porote koja se bavi Wikileaksom. Manning je provela 7 godina u vojnom zatvoru zbog predaje više hiljada dokumenata Wikileaksu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U Užicu je sinoć održan 16. građanski protest 1 od 5 miliona. Okupljenima ispred zgrade Skupštine grada obratio se Dejan Nikolić, narodni poslanik.
Nasilje nad ljudima, nasilje nad ljudskim slobodama, nasilje nad imovinom, nasilje nad medijima, nasilje nad kulturom, nasilje nad životnom sredinom, nasilje nad zakonima. Zato nastavljamo dalje i zato nećemo da stanemo.
I dok je Nikolić govorio, dogodio se manji incident. Do govornice je došao jedan građanin.
Dragi prijatelji, nemojte da jedete čovjeka, bez incidenata, molim vas. Borit ćemo se i za vaše pravo da kažete šta mislite. Nasilje nije naš manir.
Kada su pre 4 mjeseca počeli protesti u Užicu, okupljalo se između 2 i 3 hiljade nezadovoljnih građana i bila su dva glavna zahtjeva, smena Aleksandra Vučića i smena gradske vlasti na čelu sa gradonačelnikom Tihomirom Petkovićem. Posle mjesec dana na protestima su počeli govoriti predstavnici političkih stranaka i Saveza za Srbiju i tada se smanjio broj građana i sada ih je nekoliko stotina. Oficijalni spiker protesta od početka Zoran Filipović, užički novinar i publicista, kaže upozoravao je da će se obraćanjem stranačkih ličnosti smanjiti interesovanje građana za proteste, što se i dogodilo.
Se pokušavao kao oficijalni spiker protesta da sačuva taj neki građanski duh.
A nastavili su da dolaze svakog četvrtka najuporniji.
Da, smatram da se treba okupljati. Smatram da ljudi treba da pokažu svoje nezadovoljstvo.
Mićo Ristanović, mislim da je toliko uzurpirane i mediji, ustav je uzurpiran, poniženi je građani Srbije. Da li malinar, da li proizvođač mlijeka, svi su poniženi.
Oni su uzdrmani, to je sasvim sigurno. Miodrag Petrović.
Da kažemo svoje zahtjeve, a pre svega to je slobodni izbori, oslobađanje medija, zviždimo i pištimo, da se pokaže da opet ima ljudi koji misle drugačije.
Stanka Milojević.
Protest u Užicu sinoć završen je mirnom šetnjom centrom grada i najavom novog okupljanja za sljedeći četvrtak. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Nakon 5 mjeseci šetnji, opozicioni protesti 1 od 5 miliona prerasli su u slobodnu zonu, neku vrstu stalnog protesta. Predstavnici dela opozicije u šatoru, postavljenom ispred predsjedništva Srbije, dočekuju građane.
Ja to podržavam u potpunosti. Ovo kako je u Srbiji nije dobro. Jedan čovjek sve drži.
Prvi put sam došao sada ovdje i na ovo gledam kao nešto kreativno, drugačije, ali najvažnije od svega mislim je da se taj žar otpora i protesta održava.
Svakog dana u parku dežura druga stranka i osmišljava program.
Ovo ovdje jeste jedan simbolički čin koji pre svega treba da predstavlja jedno iskazivanje nezadovoljstva prema ovoj vlasti.
Rekao je lider Demokratske stranke Zoran Lutovac nakon što je preuzeo dežurstvo od predsjednika Narodne stranke Vuka Jeremića.
Bojkot aktuelnih institucija mora biti totalan, bez izuzetka.
Video o dometima novog oblika protesta opozicije pogledajte na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Povodom Dana pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu u Beogradu, ali i još 12 godina Srbije, održana je šetnja Besmrtni puk po uzoru na istu manifestaciju koja se od 2007. održava u Rusiji. Reč je o maršu u kojem potomci žrtava fašizma u znak sećanja šetaju noseći njihove fotografije. Kako je to izgledalo u Beogradu, zabeležila je Gordana Ćosić. Ruske zastave, pesme i amblemi,
ruski kozaci, veterani iz prethodnih ratova i zvaničnici Srbije i Rusije. Na čelu kolone srpski ogranak noćnih vukova, poznatih po bliskim vezama sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom. To je slika šetnje besmrtnog puka 9. maja, dana pobede nad fašizmom. Po prvi put za 4 godine, koliko se ova parada održava u Beogradu, zvaničnu organizaciju događaja preuzela je vlada Srbije, a okupljenima se ispred Skupštine grada Beograda obratio Nenad Popović, ministar za inovacije i tehnološki razvoj.
Srbiju nikada niko nije mogao da slomi, ni nemački nacisti, ni hrvatski ustaše, ni albanski balisti. Uvijek smo pobeđivali jer su na našoj strani bili istina, vera i pravda. I na našoj strani uvijek bila Rusija.
Pored fotografija predaka preminulih tokom Prvog i Drugog svjetskog rata, organizatori su pozvali učesnike da ponesu i fotografije rođaka stradalih u ratovima 90-ih i tokom NATO bombardovanja.
Rat je 90-ih, nema nikakve veze sa pobjedom nad fašizmom. Šta više, ako pogledamo iz drugačije perspektive, oni su mnogo više vezani za fašizam nego za antifašizam, nažalost. Pogotovo ako gledamo sve ono, jel, masovne zločine koje su počinjene 90-ih godina na teritoriji bivše Jugoslavije.
Kaže za Radio Slobodna Evropa istoričar Milovan Pisari. Na bini ispred Skupštine grada smenjivali su se uglavnom ruski izvođači. Pevali su ruski pevači Nadežda Kirgina i Jan Osin, svirao je Moskovski kadetski muzički korpus, a svojim plesovima publiku zabavljao državni ansambl iz Rusije. Posetioci Slobodan Glišić, Milena Đorđević i Dušan Stojadinović.
Rusi su veliki narod. Carska Rusija je ušla u Prvi svjetski rat zbog male Srbije.
Rusi nas vole puno. A i mi nje volimo.
Pa, došao sam pre svega da odam poštu svim borcima Prvog i Drugog svjetskog rata i da odam poštu mom ocu koji je bio borac rasničkog partizanskog odreda. Mislim da nije bilo Rusije, ne bi bilo ni oslobođenja naše zemlje.
Zbog čega je tokom proslave dana pobjede nad fašizmom u Srbiji Rusija stavljena na istaknuto prvo mesto i kakvu to poruku šalje, ocenjuje istoričar Milovan Pisari.
Pored tog obeležavanja dana pobjede, postoji jedna želja da se zapravo ono se zloupotrebi taj datum i da se ono što je Srbija, ono što su Srbija i Rusija dan nas zajedno u smislu njihovih raznih političkih ciljeva, da zapravo da su ti njihovi politički ciljevi danas mnogo važni nego samo obeležavanje tog datuma.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić i Sonja Gočanin.
A šetnju takozvanog besprtnog puka u Nišu predvodili su kozaci Balkanske kozačke vojske, bajkeri, ali i penzionisani general vojske Jugoslavije i haški osuđenik Vladimir Lazarević. U Beogradu su nevladine organizacije Dan pobede u Drugom svjetskom ratu obeležila akcijom Antifašizam je moj izbor, zabeležio Ognjen Zorić.
Pitanje koliko su civilnih žrtava ratovi 90-ih ostavili iza sebe jedno je od brojnih koja su postavljena tokom akcije Antifašizam je moj izbor, a kojom su mirovni aktivisti u Beogradu obeležili Dan pobede nad fašizmom.
Današnja poruka je da i dalje mi prepoznajemo određene znamenke fašizma.
Rekla nam je Snežana Tabački, aktivistkinja Žena u crnom. Akciji u Beogradu pridružile su se i aktivistkinje iz Slovenije, antifašizam. Fašistički hor Zborke. Tamara Zablocki, koja dolazi iz Ljubljane, kaže da je poruka antifašizma danas i dalje izuzetno potrebna.
Borba protiv fašizma nikad ne prestaje, kao što možemo vidjeti svaki dan na Balkanu, sa novim razlozima da se borimo.
Akcija kojom je obeležen Dan pobjede završena je pesmom Internacionala. Ipak u danima u kojima je pekar albanske nacionalnosti iz beogradskog prigradskog naselja Borča postao meta nacionalista i u kojima ministar odbrane Srbije Albance oslovljava na uvredljiv način, izvedena je nešto drugačije.
Pesmom internacionalne solidarnosti pevamo na jeziku naših prvih suseda na Albansku.
Najavio je Srđan Atanasovski, dirigent hora Naša pjesma iz Beograda.
Internacionale, to je te potere.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slobodna Evropa.org.
Kolumbijski režiser Mauricio Lezama ubijen je tokom snimanja kratkometražnog dokumentarca o žrtvama nasilja na severu istoku Kolumbije, saopštile su lokalne vlasti. Navedeno je da je Lezama slušao svedočenja ljudi izloženih nasilju tokom građanskog rata kada su četvorica napadača pucala na njega i ubila ga.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Još jednom najvažnije vesti. Učesnici samita procesa Brdo Brioni pozvali Evropsku uniju da razmotri proširenje na Zapadni Balkan kao pitanje od geopolitičke važnosti. Vanredni samit Evropske unije 28. maja najavio Tusk. Kina najavila kontramere na američke carine. Chelsea Manning puštena iz zatvora. Vreme oblačno, ponegde sa kišom, temperatura do 21 stepena. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati, u međuvremenu pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijetno!